Yle Puhe, Politiikka Radio.
Maamme huippuvirkamiesten mukaan työllisyysasteen nostaminen jopa ennennäkemättömiin lukemiin pitää olla minkä tahansa hallituksen tärkeimpiä prioriteetteja tulevalla vaalikaudella, ellei peräti se kaikkein tärkein. Aivan riippumatta hallituksen poliittisesta väristä tai koostumuksesta. Kaikkien ministeriöiden johdon yhdessä allekirjoittaman paperin mukaan tarvitaan toimia, joita emme osaa vielä edes kuvitella. Se on kyllä aika paljon sanottu, koska kyllä tähän maahan kuvittelua mahtuu. Aika laillakin. Ja myös tässä työllisyyspolitiikassa. Siinäkin kuvitellaan usein kaiken näköistä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Akavan ja SAK:n puheenjohtajat Sture Fjäder ja Jarkko Eloranta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
No mitenkäs se teidän suhde istuvaan hallitukseen jakselee?
No kiitos kysymästä. Hallitushan istuu viimeisiä aikojansa tässä ja tietysti työmarkkinajärjestöjen kanssa heillä on ollut erinäisiä vaiheita, mutta nyt ehkä ollaan sitten kuitenkin työmarkkinoiden näkökulmasta niin kuin odotusvaiheessa, että hallitus tekee viimeiset työnsä ja siellä on vähän aktiivimalliin liittyviä työryhmiä käynnissä ja ehkä muutamia muitakin palkka-avoimuuteen liittyviä työryhmiä käynnistyy, mutta nehän ei enää tällä vaalikaudella ehdi lainsäädännöksi, eli ollaan niin kuin odotusvaiheessa uuden hallituksen osalta.
Joo, jos mä sanoisin näin, niin Akavahan tulee aina toimeen kaikkien hallitusten kanssa ja kyllä tämänkin ollaan tultu. Ja mä oon iloinen yhdestä asiasta, että ihan alusta alkaen hallitus laittoi työllisyysasteen nostamisen ykkösasiakseen. Voidaan sitten keskustella, niin kuin Jarkko tässä vähän vihjasi, että millä tavalla ollaan yhdessä tehty, niin siinä olisi varmaan ollut parantamisessa varaa, mutta se tavoiteasentanta oli oikea, että he alisti kaiken työllisyysasteen nostamiseen ja markkinat ja sitten toimenpiteet on osoittanut sen, että se työllisyysaste Suomessa on reippaasti nostettu, mutta eihän se sellaisissa luvuissa ole niin kuin muissa Pohjoismaissa ja se on kyllä meidän ongelma.
Niin siis kukaan ei varmaan kiistä tätä tavoitetta siis sinänsä, etteikö se olisi hyvä asia, että työllisyysaste saataisiin Suomessa korkeammaksi, mutta ongelma tulee aina sitten näistä keinoista. Niistä ollaan sujuvasti eri mieltä ja niistä tekin olette olleet aika lailla eri mieltä istuvan hallituksen kanssa. Mitkä on nyt niitä parhaita keinoja sitten työllisyysasteen nostamiseksi, eikö vaan?
No jos sen verran sanon tästä työllisyysasteesta, että täytyy miettiä, että mitä sillä mitataan. Sehän ei mittaa työn määrää taloudessa. Että jos vaikka tämä Suomen 72% työllisyysaste muutetaan kokoaikaiseksi työksi ja verrataan sitä Pohjoismaihin samalla lailla kokoaikaiseksi työksi muutettuna, niin meillähän on korkeampi työllisyysaste kuin Tanskassa ja todennäköisesti korkeampi kuin Norjassakin. Ruotsiahan me ollaan vielä jäljessä, mutta tämä kertoo myös siitä, että muissa Pohjoismaissa tehdään enemmän osa-aikatyötä, Suomessa tehdään kokoaikatyötä ja työllisyysastehan mittaa niitä henkilöitä, jotka ovat työmarkkinoilla, ei sitä kuinka paljon he tekevät työtä, eli sinne pääsee myös sillä tunnilla viikossakin ja se ei tietysti vaikkapa sitä kestävyysvajetta kovin paljon vielä kuro umpeen, jota kansliapäälliköt halusivat tuossa paperissaan erityisesti korostaa.
Onko se Jarkko todella näin, koska siis kokoaikaisten työsuhteiden osuus, niin sehän on myös Suomessa laskenut itse asiassa todella paljon. 2015 luku oli 74,1% Suomen työssä käyvistä ja 2018 niin 51,8% oli kokoaikaisessa jatkuvassa työsuhteessa. Tämä on aika dramaattinen muutos niin kuin muutaman vuoden sisällä.
No joo, tuollaista tilastoa en ole kyllä nähnyt, en todellakaan.
Koska on esitellä vielä sitä tarkemminkin, joo, vaikka lähetyksen jälkeen.
Vaan, joo, vaan. Kyllä, joo, mutta tosiaan, että siitä huolimatta myös tästä uudesta työllisyydestä, näistä uudesta 100 000 työpaikasta, jotka ovat tässä tulleet tämän hallituksen aikana, niin suuri osa kuitenkin on kokoaikaista työtä. Että siinä mielessä ollaan menty hyvään suuntaan, että meillä on syntynyt uutta työtä, joka on kokoaikaista työtä. Ja jos sitten halutaan mennä kohti vaikka 80 ja työhön osallistumisaste nousee, niin silloin varmasti myös osa-aikaisen työn määrä tulee kasvamaan. Mutta miettiä, että mitä tässä nyt halutaan, että jos halutaan kestävyysvajetta kuraa umpeen, niin silloin on muitakin keinoja käytettävissä kuin vain työllisyysaste. Silloin täytyy puhua myös verotuksesta ja tietysti myös julkisen talouden kuluista.
Jos mä sanon näin, niin työllisyysaste ei kuvaa kaikkea, mutta työllisyysasteen nostaminen on tärkeä, koska se kuvaa sitä, että ihmiset ovat töissä joko sitten osa-aikaisessa, kokoaikaisessa, mutta ihmiset on mukana yhteiskunnassa ja työn kautta joko yrittäjänä tai palkansaajana, että sinällään se kuvaa sitä, että kuinka moni on mukana ja se on positiivinen asia. B, koko yhteiskunta pyörii, voisi sanoa näin palkkasumma, jos katsoo palkansaajapuolella, että mitä suurempi palkkasumma, sen paremmin Suomessa menee, koska sehän verotetaan ja kaikki yhteiskunta ei pyöri palkansaajaverotuksessa, mutta mun mielestä meidän kuitenkin pitää pyrkiä korkeampaan työllisyysasteeseen, koska se kuvaa, että mahdollisimman moni on osana yhteiskuntaa mukana, koska muuten sä syrjäydyt ja tulee muuta kulua, että mä en vähettelisi nyt tätä työllisyysastekeskustelua, mä haluaisin vahvistaa sitä.
Oletteko te tästä samaa vai eri mieltä tästä kysymyksestä? Siis vai onko tämä niin kuin nyanssi?
Tämä ei ole nyanssikysymys, mutta totta kai kaikkihan haluavat, että entistä useampi osallistuu työmarkkinoille ja löytää sieltä paikkansa ja saa sieltä toimeentulonsa. Ja se tuottaa, niin kuin Sture totesi, tuottaa paljon myös muuta yhteiskunnallista hyvää, että työhän myös vapauttaa ihmisiä. Jos mietitään vaikkapa sosiaaliturvaa, niin sehän on aikamoinen byrokratialoukku. Sä olet erinäköisen holhouksen kohteena, joudut raportoimaan tuloistasi ja menoistasi. Ne rahat, mitkä tienaat työstä, niin nehän saat käyttää ihan niin kuin itse haluat. Ja siinä mielessä niin kuin työhän myös vapauttaa ihmistä hyvin paljon.
Työ vapauttaa.
Kyllä, työ vapauttaa. Mutta sanoisin myös toisinpäin, että se, että alistetaan kaikki työllisyysasteelle, niin se on kyllä aika paljon myös sanottu, että siinä mielessä niin kuin pitää ehkä pikkasen miettiä, että mikä on, niin kuin, mikä on tavoite ja mikä on väline, ja työllisyysaste on kuitenkin vain väline, jos puhutaan siitä, että meillä halutaan ylläpitää korkea hyvinvoinnin taso ja tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, niin täytyy miettiä, että työllisyysaste on väline, ei tule tavoite.
Joo, mä sanon yhden asian vaan, jota mä sanoin eilen, että 2030 meillä on 300 000 enemmän 65-vuotiaita kuin nyt, eli tämä hoivatarve lisääntyy ja sitä pitää rahoittaa. Meidän demografi on pielessä, työllisten määrä pikkuhiljaa vähenee kuitenkin ja sen takia meidän pitää uskaltaa puhua työperäisestä maahanmuutosta. Mutta jos emme ratkaise ongelmaa sillä, mikä on nyt se ongelma, että kun korkeakoulutettujen työllisyysaste on keskimäärin 83 ja ammatillisen koulutuksen noin 72, niin meillä on 500 000 ihmistä, joilla on maksuttoman koulutuksen Suomessa, ei ole muuta kuin peruskoulu. Ja heidän työllisyysaste on 40 ja mä väitän, että se menee 20. Niin jos me ei sitä ongelmaa ratkaista, joko saadaan, että heitä saadaan töihin ja työllistettyä, niin meillä on sekä sosiaalinen ongelma, joka maksaa, meillä ei ole osallisuutta, mutta myös työllisyysaste taas kerran alenee. Eli mä haluan kyllä, että seuraava hallitus pistää sen työllisyysasteen ja työllisten määrän nostamiseen kaikin keinoin ykkösasiana, koska se pyörittää hyvinvointiyhteiskuntaa. Muuten me pikkuhiljaa voidaan unohtaa tämä pohjoismainen malli.
Joo, se on tosissaan 44,1% on vain perusasteen varassa olevien työllisyysaste, kun se tällä hetkellä joulukuun tilastojen mukaan oli 72,5% koko työvoimassa tämä työllisyysastekysymys. Niin, Jarkko, miten sä suhtaudut tähän vain perusasteen varassa olevien ihmisten varsin matalaan työllisyysasteeseen? Se on nyt on tietysti SAK oli aika tärkeä juttu, eikö vaan?
On, totta kai. Sehän tietysti koskee erityisesti meidän jäsenistöä ja niitä töitä, joissa meidän jäsenistö työskentelee. Siis tämähän on niin kuin ratkaiseva kysymys. Mehän ei päästä tästä ylöspäin, ellei me kyetä kouluttamaan väkeämme entistä paremmin. Että siinä ei niin kuin sitten temput auta, joka tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tietysti oppivelvollisuuden pidennys 18 vuoteen, jolloin toteutuu myös tämä maksuton toinen aste. Ja sitten me tarvitaan tällainen perustaitotakuu aikuisväestölle. Meillä on noin 600 000 vain perusasteen varassa olevaa, joilla on perustaidossa ongelmia. Meidän pitäisi toteuttaa avoimet ammattiopistot. Meillähän on avoin yliopisto tällä hetkellä, mutta avointa ammattiopistoa ei ole, jossa voisi täydentää omaa osaamista ja hankkia uudenlaista osaamista. Eli kyllähän tässä semmoinen laaja koulutuksen ohjelma pitäisi pystyä rakentamaan, jolla sekä tämä toisen asteen varmistaminen nuorille pystytään takaamaan ja sitten toisaalta myös tämän reilun 500 000 vain perusasteen varassa olevan ihmisen perustaitoja ja ammatillisia taitoja kyetään parantamaan.
No, tässä Sture, siis Akavalle tietysti korkeakoulutettujen työllisyys on aina ollut tärkeä juttu ja nythän se on aika hyvä tuo luku. Vai onko se hyvä luku? 87,2% ylemmän korkeakoulututkinnon omaavilla, siis työllisyysaste.
Kyllähän se on hyvä luku, mutta ei varmaan realismi on se, että ei monta prosenttia enää voi saada ylös, koska siellä tietenkin on työttömyyttä ja sitten mennään taas töihin ja niin edelleen, että kyllä mä niin kuin panostaisin nyt siihen, että nämä, joilla on vaan perusaste, jollakin tavalla menisi joko työn kautta oppimaan, että meidän tarvitaan myös uusia keinoja, mutta mitä minä sanoisin, tämä on vähän isompi, mä en sano ideologinen kysymys, vaan sellainen keskusteltava oleva kysymys. Kun meillä on ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa, joka on vahvuus, maksuttoman koulutus, niin miksi on niin, että ihmiset ei tartu siihen? Tarttuuko he sitten koulutukseen, kun uudelleen ja uudelleen niin kuin annetaan mahdollisuus koulutukseen? Että kyllä tosiasia on se, että myös hyvinvointi korreloi suoraan työn kautta ja osaamisen kautta. Ne, jotka osaa, käy koulua, kouluttautuu myös työn ohella ja niin edelleen. Ne pärjää paljon, paljon paremmin. Ja se voisi olla se esimerkki, joka innostaa kaikkia käyttämään sitä maksutonta koulutusta. Voin tukea sitä, mitä Jarkko tässä esitti toimenpiteinä. Mutta kuinka monta kertaa pitää niin kuin yhteiskunnan rahalla kouluttaa ihmisiä uudelleen? Niin kuin koulutusta. Jatkuvaa koulutusta pitää, mutta ymmärrätkö tämän ajatuksen, että mikä vikaa Suomessa on, kun meillä on ainutlaatuinen järjestelmä, niin 10-15% vuosiluokasta ei halua tarttua tähän. Why, mä kysyn.
No mä tässä just mietin sitä, että mitä tässä on nyt tapahtunut, kun sinä Sture Akavan puheenjohtajana olet huolissasi perusasteen varassa olevien matalasta työllisyysasteesta, kun Akava on yleensä kiinnittänyt huomiota korkeakoulutettujen työllisyyskysymyksiin. Niin onko tässä ajatus niin kuin se, että ylipäänsä pitäisi saada tätä koulutustasoa niin kuin radikaalisti ylöspäin, että pitäisi itse asiassa olla paljon vähemmän tätä matalan koulutustason koulutuspaikkoja ja sitä kautta sitten, kun koulutustaso nousee, niin myöskin syntyy uusia akavalaisia tähän maailmaan.
No ei me niin ajatella, vaan tässä on kaksi asiaa. Yleensä koulutustaso pitää olla korkea Suomessa. Se on niin kuin koko Suomen menestymisen ehto. Ja akavalaisetkin on osa suomalaista yhteiskuntaa. Mutta B, kun katsoo, ketkä rahoittaa tämän hyvinvointiyhteiskunnan, niin 25% niistä, jotka maksaa tuloveroa, maksaa 75% kaikista kuluista. Ja myös nämä kulut, jotka syntyy niistä, jotka eivät kouluttaudu, koska moni valitettavasti on sosiaaliturvan varassa. Ja kun me nähdään niin, että ne pitäisi olla mukana myös yhteiskunnassa ja rahoittamassa kuin kaikki muutkin hyvinvointiyhteiskuntaa, silloin meille kaikille menee paljon paremmin, koska nyt se on aika pieni määrä itse asiassa, joka kantaa suuren vastuun. Tämä on se meidän ajatus, että kaikki olisi osallisena yhteiskuntaa. Silloin menee paljon, paljon paremmin myös meille.
No Jarkko, mitä ajattelet?
Joo, siis totta kai. Kyllähän niin kuin koko väestön osaamistason nousu on ilman muuta tavoiteltava. Siihen on nämä syyt, joita Sture tässä mainitsi. Ja tietysti me nähdään myös niin, että ihmisten palkkakehitys on myös parempaa, jos heillä on koulutusta. He pääsee töihin, he pääsee etenemään ja silloin tietysti tämä hyvinvointi kasvaa sekä yksilöllä, heidän läheisillään että koko yhteiskunnassa. Ja sitten me katsotaan nyt tulevaisuutta, niin Suomihan ei tule ikinä pärjäämään matalalla tuottavuudella, matalalla osaamisella eikä matalilla palkoilla. Niin silloin meidän strategia pitää olla se, että me haemme sellaisen niin kuin lokeron tästä maailmasta ja maailman taloudesta, jossa pärjätään korkealla osaamisella ja korkealla tuottavuudella ja korkean teknologian tuotteilla. Ja se vaatii osaamista.
No tässä on tämä istuva hallitus, niin on toteuttanut muun muassa ammattikoulutuksen reformin, niin millä silmin olette katselleet tätä puuhastelua?
No kyllähän se on ollut aika surullista katsottavaa. Siinä on niin kuin tavallaan ehkä oppia tulevia reformeja varten, että jos tehdään samanaikaisesti iso rakenteellinen uudistus ja rajut säästöt, niin jälki on kyllä erittäin, erittäin huonon näköistä. Ja kyllä nämä viestit ammatillisesta koulutuksesta on huolestuttavia. Tarvitaan aika nopeasti korjausliikettä siinä, että miten tämä ammatillinen koulutus pelastetaan, koska niin kun tässä on tätä tilastoja käyty läpi, niin jos sieltä tulee entistä enemmän pudokkaita, niin huonosti käy työllisyysasteelle.
Mikä se korjausliike voisi olla? Tai mitä haluat ehdottaa?
No, me ollaan esitetty esimerkiksi vaikka tämmöistä 2+1 mallia ammatilliseen koulutukseen, eli kaksi vuotta opiskelua siellä koulumaisemassa ympäristössä ja sen jälkeen vuodeksi töihin ja sitä kautta sitten saadaan tutkinto, mutta myös tietysti tämä, että lähiopetustuntien määrää on vain kasvatettava, se vaatii resursseja, se vaatii opettajia. Sen lisäksi työpaikoille, kun on siirretty entistä enemmän tätä oppimista, niin siellä tarvitaan työpaikkaohjaajille koulutusta, heille ajankäyttöä, heille korvausta. Ehkä yritykset tarvitsevat myös koulutuskorvauksia, jotta he tarjoavat näitä työssä oppimispaikkoja ynnä muuta tämän tyyppistä, että tämä ajatus siitä, että 6-17-vuotiaat tekevät sitten omaehtoista opiskelua kotona etänä, niin se on ehkä hieman liian positiivinen näkemys, eikä opeta niitä taitoja, kouluta niitä taitoja, joita sitten työelämässä tarvitaan.
Tuo haskahtaa nyt siltä, että rahaa pitäisi kaataa vähän enemmän? Niin. Eikä itse asiassa ihan vähäkään vai?
No ei varmaan, ihan vähäkään varmasti puhutaan kyllä kymmenistä, jos ei sadoista miljoonista, mutta täytyy myös miettiä, että onko tämä nyt sitten investointi vai katsotaanko vaan, että näin tilanne on ja toivotaan, että siitä huolimatta ihmiset työllistyy. Että jos me katsotaan näitä lukuja, työllisyysaste on vain 40% näillä, jotka jäävät sen perusasteen varaan, niin kallista se on sekin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio todellakin käynnissä ja tänään vieraana Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja SAK-puheenjohtaja Erkko Eloranta. No joo, siis ministeriöiden kansliapäälliköt julkaisivat tämän yhteisen näkemyksen tulevan hallituksen päätehtävistä ja tärkeimmistä uudistuksista. Ja todella, kuten todettu, niin tämä työllisyys ja työllisyysasteen nosto, niin se on tärkeysjärjestyksessä nostettu todella korkealle. Ja tässä paperissa työllisyysasteelle asetetaan niinkin korkea pitkän aikavälin tavoite kuin 80%. Ja jos tässä nyt katsotaan vähän lukuja, niin työllisyysasteeksi tavoitellaan vuoteen 2023 mennessä 75%, ja tämä merkitsisi työllisten määrän lisääntymistä jo noin 150 000. Ja puhutaan, että tarvitaan siis toimia, joita ei voi edes kuvitella, siis tuon 80% saavuttamiseksi, niin aika paha, eikö vaan, jos tarvitaan toimia, joita ei voi kuvitella. Osaatteko te kuvitella niitä toimia, millä se 80% täyttyy?
No ensinnäkin tämä, nyt se on 72,5 ja 2,5, niin ne laskelmat, mitä me ollaan laskettu, että 1% tarkoittaa 35 000 uutta työllistä. Eli mä ihmettelen ensinnäkin sitä lukua 150 000 siihen 75. Mutta sehän on täysin selvää, että jos ei me ratkaista tätä pelkään perusasteen varassa olevien työllisyysastetta ja sitten saada ammatillisen koulutuksen työllisyysastetta ylös, joka nyt on 71,5. Se tarkoittaa toimivimpia markkinoita, työmarkkinoita, mutta se tarvitsee myös uutta työtä Suomeen ja se on niin kuin laaja tarina siitä, mitä pitää tehdä, mutta suunta on oikea, mutta sen takia Akava nyt puhuu paljon tästä pelkän perusasteen varassa olevien, koska jos me ei saada sitä pienemmäksi, niin ei ikinä saa työllisyysasteita ylöspäin ja sen takia meidän pitää se ratkaista. Mutta suunta on oikea ja Ahvenanmaalla niillä on työllisyysaste yli 80, Pohjois-Pohjanmaalla vähän alle. Mutta muuten sitten kun katsoo työllisyysastetta ympäri Suomen, niin siellä on 65 ja niin edelleen. Eli kyllä se on niinku alueellisia asioita, mutta korkea koulutus korreloi suoraan työllisyyden kanssa, koska mehän ollaan korkeakoulutetuilla on yli 80%. Ja se perustuu puhtaasti osaamiseen ja suuri meidän porukkahan on viroissa, mutta enemmistö on markkinataloudessa eli bisneksessä töissä.
No miten tämä työmarkkina, siis on selvää, että tällaiseen tavoitteeseen, jos pyritään, niin tarvitaan niin sanotusti toimivat työmarkkinat, mutta minkälaiset nämä Suomen työmarkkinat nyt on? Kuinka toimivat ne on ja mikä se teidän näkemys on siis toimivista työmarkkinoista?
No tietysti tässähän niin kuin monet jo oli sitä mieltä, että 72% on mahdoton saavuttaa ja tällainen työttömyysaste vähän päälle 6 on mahdotonta saavuttaa ilman palkkainflaatiota. Ja nyt tämä tilanne on jälleen kerran osoittanut, että tämä oli kuitenkin mahdollista saavuttaa, eikä meillä ole tullut palkkainflaatiota.
Että no ei näyttää, ne hirveästi ole noussutkaan kyllä.
Ei olekaan. Ja se kertoo juuri siitä, mutta niin kuin tietyt taloustieteet oli sitä mieltä, että meille syntyy tavallaan, että rakenteellinen työttömyys on yli 7. Sen alle ei voida mennä ilman, etteikö niin kuin synny merkittäviä ongelmia. Näin ei ole käynyt, joka kertoo mun mielestä siitä, että siellä on kuitenkin joustavuutta ja siellä on potentiaalia työmarkkinoilla. Mutta jos tavoitellaan tosiaan noita 80, niin silloinhan pitää työmarkkinoille imuroida sellaista väkeä, jotka tällä hetkellä eivät ole edes työttömäksi vielä ilmoittautuneet, jotka ovat niin kuin todella kaukana työmarkkinoista. Ja siellä tullaan varmaan semmoisiin keinoihin, joihin ei ole totuttu Suomessa. Että jos me halutaan pohjoismainen työllisyysaste, niin me tarvitaan pohjoismaiset satsaukset työvoimapolitiikkaan. Ja ne on paljon isompia kuin tällä hetkellä Suomessa tehdään. Siellä on työvoiman välitykseen, täydennys lisäkoulutukseen. Sen lisäksi varmaan tarvitaan paljon aikuissosiaalityötä. Siellä on ihmisiä, jotka on tosi kaukana työmarkkinoista. Osatyökykyisten integrointi entistä paremmin työmarkkinoille ja tämän tyyppisiä asioita, joissa tarvitaan ehkä niin kuin työmarkkinoiden niin kuin rakenteiden katsomista, mutta varmasti myös katsomista sinne työpaikoille, että miten siellä on työ organisoitu, voidaanko sitä työtä muokata se henkilön osaamisen, kykyjen ja voimien ja tahdonkin mukaisesti. Meillä on tällä hetkellä myös aika paljon tämmöinen on-off-työmarkkina, että 110% odotetaan henkilöltä, jos sitä ei kyetä antamaan, niin häntä ei palkata, tai ainakin seuraavissa YT-neuvotteluissa niin kuin annetaan sitten lappu käteen ja verokortti kouraan.
Joo, Jarkko puhui aika paljon tästä, mutta kyllähän niin kuin mitä mä sanoisin, meillä on aika säännellyt työmarkkinat. Se on faktaa, mutta B...
Liian säännellyt siis.
Mä sanon, että meillä on säännellyt työmarkkinat. Et otan kantaa, onko se syy vai sitten seuraus siihen, että meillä on työllisyysaste alempi kuin Ruotsissa. B, mä luulen, että se mikä on alikehittynyt, tai ei luulen, sehän näkyy, on palvelu. Elinkeinot Suomessa. Ja se perustuu siihen, että verokiila on kova ja ostovoima on heikko. Eli on parempi olla työelämässä, vaikka voitaisiin yhdistää sosiaaliturva ja työ, jos jää enemmän nettoa käteen, niin saisit pitää esimerkiksi asumistuen. Mutta meillä, niin kun, mä luulen, että me ollaan menossa kuitenkin kohti myös sitä, että palvelujen keinot laajenee ja ihmiset ostaa palveluja niissä asioissa, jossa nyt tekee itse. Ja se luo työllisyyttä, mutta sitten alkaa se keskustelu, että se on niin kun matalapalkkatyötä ja huonompaa työtä sen takia, että se on palvelutyötä. Sä et ole missään niin kun vientiteollisuuden palveluksessa. Minun silmissä ja Akavan silmissä kaikki työ on arvokasta. Ja se on parempi olla osallisena työelämässä, koska niin kuin Jarkko tässä aikaisemmin sanoi, sit sä oot mukana yhteiskunnassa ja sä et syrjäydy ja oot yksin.
No mutta kyllä tekin painotatte aina näitä korkean tuottavuuden työpaikkoja.
Niitäkin pitää olla, mutta kaikki ei tule olemaan niissä. Ja Suomi elää siitä, että meillä on laaja vienti, se tuo rahaa maahan. Ja ilman sitä me oltaisiin tosi lirissä, että meitä ei ole kaikkiin töihin kaikki. Mutta me toivotaan, että kaikki olisi mukana. Myös osatyökykyiset pitäisi kytkeä mukaan työelämään. Joko sitten, että niitä työpaikkoja tuetaan tai ne syntyy ihan aidosti, koska muuten tämä keskustelu on ihan turhaa korkeasta työllisyysasteesta.
No edellyttääkö tämä Sture sun mielestä sit nimenomaan sit tällaista sosiaaliturvan ikään kuin kokonaisvaltaista uudistamista, jotta saadaan kytkettyä paremmin työelämään? On puhuttu siitä, että miten tämä uudistus toteutettaisiin siten, että sillä olisi fiksut nimenomaan työvoimapoliittiset päämäärät myös tällä sotu-uudistuksella.
No sehän on täysin selvää, että sotu-uudistus tarvitaan ja mun mielestä se pitää tehdä työmarkkinoiden ja työllisyyden nimissä, mitä hyötyy siinä, että jaetaan sama raha toisella tavalla esimerkiksi, vaan kyllä se pitää se sosiaaliturva uudistaa niin, että se tukee työllistymistä ja työntekoa. Se pitää olla se niin kuin tahtotila. Miten se tapahtuu, niin sehän on sitten niin kuin politiikan keskustelua, mutta...
Eli jyrkkä ei perustulomalleille.
No me ei kannateta perustuloa, vaan kyllä pitää niin sanotusti vastikkeellisuutta olla. Ja jos sä oot aktiivinen ja teet, sä myös saat. Ja se koskee, että et hyvinvointi kyllä vielä tästä eteenpäin syntyy työstä ja yrittäjyydestä. Että sen takia me emme tule kannattamaan perustuloa.
No Jarkko, onko se niin kuin tämmöinen totaalinen kauhuskenaario, tämä mahdollinen perustulomallin eteneminen poliittisessa koneistossa eteenpäin, niin kuin teille?
No mä sanoisin näistä säännellyistä työmarkkinoista, että kun me katsotaan Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa, niin nehän ovat myös erittäin säännellyt työmarkkinat siinä mielessä. Kattavat työehtosopimukset laajasti ja ammattiyhdistysliike mukana ja neuvotellaan, että siinä mielessä me ei poiketa niin kuin kuviosta. No sosiaaliturvassa me ei myöskään kannata perustuloa, että kyllä meidän mielestä nämä lähtökohdat edelleen, niin kuin syyperustaisuus ja ansioperustaisuus on lähtökohtia, joista voidaan lähteä myös uudistusta tekemään ja ehkä nämä niin kuin taloudelliset kannustinloukot, joita tässä paljon julkisuudessa kerrotaan, niin ne eivät sitten kuitenkaan ehkä näytä olevan niin dramaattisia kuin ehkä halutaan uskotella.
Miksi?
No siis sen takia, että meillä on tehty paljon tätä yhteensovitusta jo, että työtä ja sosiaaliturvaa voidaan yhteensovittaa. Ja sitten täytyy muistaa, että se työ
antaa... Monen mielestä tarvittaisi vielä lisää.
No varmasti tarvittaisi, mutta se maksaa joko paljon rahaa tai sitten se tarkoittaa erittäin alhaista sosiaaliturvan tasoa. Ja mä luulen, että nämä molemmat on semmoisia vaihtoehtoja, että meille ei varmaan käy myöskään tämä erittäin alhainen taso, eikä myöskään sitten uskota siihen, että meillä on ihan hirveästi rahaa lyödä lisää tähän yhteensovitukseen. Sehän olisi hieno periaate, että me voitaisiin niin kuin näin yhteensovittaa, mutta ei taida rahat siihen riittää.
Siis.
En usko, että rahat riittää siihen, että me joudutaan niin kuin tämmöistä hybridimallia tekemään. Mutta siis työttömyysturvassa, siis sovitellupäivärahassa, siellähän voidaan tehdä muutoksia. työssäoloehdon euromääräistämistä ynnä muuta tämmöistä yksinkertaistamista, koska nämä byrokratialoukut ovat sitten kuitenkin ehkä suurempi ongelma tällä hetkellä kuin itse tämä taloudellinen niin kuin kannustinloukko. Ja byrokratian purkuuhan pitää tässä ryhtyä. Hmm.
No tällainen kysymys, että mitenkäs te tuumitte siis Suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllisyyden niin kuin parantamisesta, koska se on porukka, jolla on aika niin kuin huono työllisyysaste.
No ensinnäkin puhutaan maahanmuutosta, niin me tullaan tarvitsemaan, tarvitsemme jo työperäistä maahanmuuttoa, se on täysin selvä, kun katsoo demografiakuviota ja niin edelleen. B, tietenkin pitää kotouttumiseen laittaa enemmän rahaa ja kielitaitoon, mutta pitää olla tavoitteellisuuttakin siinä, että myös se, joka on maassa tai tulee maahan, niin hänelläkin pitää olla kunnianhimoa ja silloin se pitää rahoittaa kunnolla ja aikatauluttaa, että sehän on niin kuin, mutta mä näen, että pelkän perusasteen varassa olevien maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten tilanne on vähän samanlainen, paitsi että ne tarvitsee sen kielitaidon, mutta kyllä siihen pitää panostaa ja se on, on paljon myös korkeakoulutettuja, jotka niin kuin lähtee pois. Et mä väitän, että sitä ei ole tarpeeksi ammattimaisesti tehty, tai mitä mä nyt sen kuvaisin, ei ole niin kuin tiedostettu sitä tarpeeksi, että se on suuri mahdollisuus, kun vähän sellaista tuntee, että se on vähän niin kuin uhka, kun sehän on suuri mahdollisuus, kun me tarvitaan työvoimaa. Mutta siinä pitää olla niin kuin sekä että vaatimuksia, että nopeampaa kotouttamista. Meillä on oikeus sitä vaatia.
Mites nämä kielitaitovaatimukset kautta tämä kriteeristö, onko se paikkapaikoin, mikä se teidän näkemys on?
Jos katsoo ruotsinkielistä Pohjanmaata, niin siellä kotoutuu kaikki Närpiössä. Ja se tapahtuu ruotsin kielellä, mutta se ongelma sitten, että pitäisi oppia suomen kieltä, koska ilman suomen kieltä niin on vaikea toimia sitten koko maassa. Että kyllä sitten kielitaito on A ja O, kun sä tulet työelämään. Se on eri asia sitten kansainvälisessä konsernissa, missä puhutaan englantia. Mut kyllä kun puhutaan nyt niin kuin pelkän perusasteen tai ammatillisen koulutuksen saaneita, niin kyllä se kielitaito on A ja O, jos sä aiot olla suomalaisilla työmarkkinoilla.
Niin, täytyy tietysti muistaa, että meillä on niin kuin monenlaista maahanmuuttoa, että työperäinen maahanmuutto onhan sitä, että sinulla on jo työpaikka, kun tulet tänne, ja heidän työllisyysasteensahan on korkea juuri sen takia. Sitten on humanitäärinen maahanmuutto, johon sitten liittyy näitä haasteita kotoutumisessa ja sen myötä työllisyysasteessa. Ja kun on taaksepäin katsottu, meillähän on ollut muutamia tällaisia aaltoja, oli Somaliasta ja sitten oli tietysti Balkanilta ja muuta, niin aika paljon myös riippuu siitä, että minkä näköiseen taloudelliseen suhdanteeseen tämä niin sanotusti maahanmuuttokohta osuu. Et jos menee työmarkkinoilla hyvin, niin sinne myös työllistyy paremmin. Jos on työmarkkinoilla suvantovaihe, niin silloin tietysti sinne ei päästä, jäädään ulkopuolelle ja se jää aika pysyväksi tämä työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen. Että silläkin on merkitystä, että mihin tavallaan taloudelliseen sykliin tämä maahanmuutto kohdistuu. Mutta se on selvää, että humanitaarisen maahanmuuton kauttahan meille tulee väkeä, jolla ei välttämättä ole edes sitä perusastetta suoritettuna. Ja silloin tietysti joudutaan lähtemään niin kuin aika alhaalta liikkeelle ja koulutuksen kautta. Ja kielitaito on keskeinen. Palkkatukea varmasti myös tarvitaan heidän työllistämisessään, että siinä mielessä tämän tyyppisiä keinoja on käytettävissä. Ja maahanmuuttajien naisten osalta tietysti on ehkä myös sanottava, että jos perhevapaauudistus on tärkeä niin kuin kaikille työelämän tasa-arvon vuoksi, niin kyllä se erityisesti maahanmuuttajanaisille, koska he jäävät helposti kotiin ja se on kymmeniä vuosia, kun siellä ollaan ja minkäännäköistä tavallaan kotoutumista ei silloin yhteiskuntaa tapahdu. Hmm.
No joo, te tässä lähetyksen alussa jo totesitte, että suhde istuvan hallituksen jakselee ihan ok nyt tällä hetkellä huolimatta siitä, että syksyllä oli irtisanomiskiistaa ja koko vaalikausi on ollut vähän hankala palkansaajaliikkeen näkökulmasta katsottuna, hieman ikään kuin jännitteinen tämä tilanne, niin mitäs luulette, että minkälainen vaalikausi tästä teillä on edessä palkansaajajohtajina?
Aina pitää luottaa tulevaisuuteen ja mä uskon, että meillä on semmoinen hallitus, joka haluaa tehdä työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyötä ja haluaa tehdä kolmikantaista valmistelua ja käyttää sitä asiantuntemusta, joka työmarkkinajärjestöillä on työmarkkinoista. Ja nyt on nähty, että näin ei ole tapahtunut ja se on ollut ehkä vähän ongelma tämän lainvalmistelun osalta.
Mä uskon ihan hyvään yhteistyöhön ja kuten mä sanon, tullaan toimeen kaikkien hallitusten kanssa, mutta se haaste tulee olemaan, kun tulevakin hallitus rupeaa puhumaan työllisyysasteen reippaasta nostosta, niin se voi aiheuttaa kovia keskusteluja työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta mä luulen, että me pärjätään, koska mä luulen, että kaikki haluaa korkeamman työllisyysasteen ja elää tätä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta se ei ole mahdollista, jos rahoitus ei ole kunnossa ja se tulee sen korkean työllisyysasteen kautta.
All right, jäädän makustelemaan näitä ajatuksia. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja SAK-puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Ja ei mitään muuta kuin lykkyä vaan lumen luontiin. Sitten on aika paljon lunta ulkona.
Yle Puhe, Politiikka-radio.